Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, ето съдържанието на програмата днес. Започваме с темата «Петър и аз», а във втората част продължаваме с коментар «Реквием и възкресение за падналия брат». Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Пенка Цончева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Уайли Койота преследва едно птиче със всичка сила. Птичката изведнъж спира. Койотът се опитва също да набие спирачки, но не успява. Законтрил крака в земята, той се плъзва покрай птичето и когато скалата свършва, той увисва във въздуха. За момент го виждаме с широко отворени ужасени очи, след което той стремглаво пропада в пропаста. Обичам да гледам тези стари анимационни серии на Уайли Койота. Двамата с него сме на един и същи хал. И аз като него съм се приближавал твърде много до ръба на скалата. И аз като него съм увисвал във въздуха и съм падал на твърдо. И на моето лице се е изписвала онази физиономия, която казва: «Леле, сега ще заболи». И аз съм сядал в дъното на пропаста, замаян и неадекватен. Но Уайли Койота има нещо, което аз нямам. Той е непобедим. Той никога не се наранява. Паданията не го смущават. На следващия кадър той вече зарежда динамит в скалата или рисува върху нея тунел. И само след още няколко кадъра вече е вън от каньона отново на път. Но ти и аз не се възстановяваме толкова лесно. И ние като Койота Уайли падаме. Но за разлика от него оставаме в пропаста повечко време. Озадачени, наранени и размишляващи върху един единствен въпрос – как да излезем?
Малцина от нас са попадали в по-дълбока пропаст от тази, в която се озова Петър. Неговото падане беше особено унизително, защото само часове по-рано беше на върха на своята смелост и на километри от ръба на скалата. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А името на слугата беше Малх. Цитат от Йоан 18 глава 10 стих. Петър е застанал до Исус и размахва своя лъскав нож. Настрана Исус е: «Остави това на мен!» Предполагам, че Петър е очаквал някакво сбиване, допълва Макс Лукадо. Допускам, че когато Исус му е казал да прибере ножа, Петър е бил смаян. И докато се упомни какво става, Исус и войниците вече са се запътили надолу по хълма, а той е сам със своята дилема. Дали да настигне Исус или да се скрие в сенките? Той не избира нито едното, нито другото. Лука ни казва, че Петър следваше Исус и неговите похитители от разстояние. Не много близо и не много далеч. Достатъчно близо, за да го вижда, но и достатъчно далеч, за да не бъде видян. Любовта не позволи на Петър да избяга. Страхът не му позволи да се приближи. Останалите ученици се разбягаха. Исус се бе подчинил и бе последвал стражите. Петър беше някъде по средата. Голяма грешка. Щеше да се чувства по-добре, ако бе избягал с учениците. Щеше да се чувства далеч по-добре, ако беше отишъл с Исус. А вместо това, сега е клекнал и протяга ръце към дяволската жарава. Едно момиче го разпознава и го пита: «Ти не беше ли от последователите на този човек?» «Не, не съм», отвръща той. След малко отново му задава същия въпрос: «Ти не си ли един от последователите на човека?» За втори път Петър се отрича от своя Господ. Третия път въпросът идва от роднина на поразения от него малък. «Не те ли видях градината?» Този път Петър не само отрича, но и недоволства. Всяко следващо отричане приближава Петър до ръба на скалата, докато най-накрая се оказва без почва под стъпалата си.
И на теб ти се е случвало, нали? Усещал ли си как твърдината и увереността ти изведнъж се е привършила? Как ръбът на скалата е останал за теб? Очите ти са се разширили от ужас и си поемал надолу. И после? Какво предприемаш тогава, когато се окажеш съвсем смазан и разочарован на дъното, наречено отчаяние? Можеш да останеш в дупката, както правят мнозина. Повечето прекарват остатъка от живота си там, сред мрачните сенки на минали преживявания и огризения. Много от тях никога не се завръщат горе на високата скала, близка до слънцето и небето. Някои отпъжат мисълта за своето падение с думите: «Е, на всеки го се случва да се подхлъзне. Да не съм с нещо по-различен от другите? Подхлъзнах се, паднах. Голяма работа». Други отричат проблема си. Кой? Аз ли съм паднал? Няма такова нещо. Това не са синини, това не са рани. Здрав съм. Как съм с Исус ли? Супер съм, какво толкова? Трети обвиняват ситуацията, довела до тяхното падение и провал. Не съм виновен аз. Той е виновен. Обществото е виновно. Ако не ме бяха провокирали, нямаше да отговоря така. Не ме гледайте толкова осъдително, аз съм жертва на обстоятелствата. Когато се озовем в пропаста, имаме няколко възможности. Първо, можем да прогоним мисълта за проблема. Второ, можем да избягаме от действителността. Трето, можем да се оправдаваме с обстоятелствата. И четвърто, можем да се изправим лице с лице в проблема.
Лука използва една смразяваща фраза в своето описание на случката с предателството на Петър. Когато петелът пропя, Господ се обърна и погледна право към Петър. Лука 22 глава 61 стих. Петелът напомня на Петър за предупреждението на Исус. Петър вдига очи и поглежда към другия край на двора, където среща погледа на Исус. Върху Исус се сипят купища обиди, но той не чува нито една от тях. В ушите му кънти единствено предателството на приятеля му. Всяка надежда на Петър да скрие падението си се разбива. Нищо в света не може да бъде скрито от Бога. Всичко е ясно и лежи открито пред него. Той е този, пред когото ще трябва да отговаряме за начина си на живот. Не можем да скрием нищо от Бога. Изповедта не казва на Бог какво сме направили. Той вече знае. Изповедта е смело признание пред самите себе си, че сме съгрешили, че сме проявили слабост и сме извършили грях. Изповедта е нашето признаване и съгласяване с Бога, че сме постъпили зле. Петър направи ли това? Нека отново погледнем какво казва Лука. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: «Преди да пропея петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мене». И излезе вън да плака горко. Лука 22 глава 61-62 стихове. Петър си спомни думите на Исус и заплаква. По бузите му се стичат изповеди, от душата му се изтръгват признания.
Спомням си един разказ за посещението на император Фредерик Велики в Потсдамският затвор. Той разговарял с затворниците и всеки от тях твърдял, че е невинен, че е жертва на системата. Всеки, с изключение на един, който стоял тихо във ъгъла. Императорът го попитал: «А ти, господине, кого обвиняваш за своята присъда?» «Ваше Величество, аз съм виновен и напълно заслужавам наказанието си», бил отговорът. Изненадан владетелят извикал началника на затвора. Заповедта, която издал, много умело изобличила всички останали затворници, считащи се за праведни и безгрешни. «Веднага извадете от затвора този човек, който казва, че е виновен и престъпник, преди да е покварил всички тези останали невинни мъже. Подобно на него, нашият владетел ни освобождава едва когато си признаем, че сме сбъркали. Когато оправдаваме грешките си и боядисваме с розово греховете си, си правим мечешка услуга».
Неотдавна една трещица се заби в пръста на дъщеря ми, разказва Макс Лукадо. Изварих от аптечката пинсети, мазило и лейкопласт. Това не й хареса. «Татко, не може ли да минем само с лейкопласта?» предложи тя веднага. «Понякога сме точно като нея. Идваме при Христос с греховете си, но искаме само да ги покрие. Не искаме да изтърпим лечението. Искаме просто да скрием греховете си. Но дали дори в огромната си милост Бог ще изцели онова, което крием, не би могъл, защото относно греховете ни и тяхното изличаване има едно малко правило. Ако кажем, че нямаме грехове, ние сами себе си заблуждаваме и истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда». 1 Яном, 1 глава, 8-9 стихове. Бог не е като дядо Коледа. Можете да видите по време на новогодишните празници, как някой дете сяда в скутена облечене в червено старец, който го пощипва по буската и пита: «Ти слуша ли тази година?» «Да», отвръща детето при смях. После му каза какъв подарък иска и си тръгва засмяно. И това е всичко. Детинска игра. Никой не взема на сериозно въпроса на дядо Коледа. Е, този номер може и да мине в магазина за играчки, но не и при Бога. Как може Бог да изцели онова, което отричаме? Как да докосне това, което прикриваме? Как ще общуваме с Него, когато имаме тайни от Него? Как да ни прости, когато ние не признаваме вината си? Ах, ето е тази думичка – вината. Не е ли именно това, от което се крием – вината? Не това ли ни плаши? Но толкова ли е лоша вината? Не, не чак толкова. Дори има нещо радостно в това, че чувстваме вина от грешките си, срам и съжаление, че не сме спазили обещанията си към Бога. Чувството за вина означава, че за нас има надежда. Тя говори, че сме се научили да различаваме доброто от злото, че се стремим да бъдем по-добри. Тя свидетелства, че сме познали един стандарт, по-висок от нашия, и нашият снишен досегашен стандарт вече не ни удовлетворява. Вината казва, че искаме нещо по-добро. Вината доказва, че имаме все още съвест и че тази съвест не е прегоряла, но все още се подава на Божиите изобличения. В този смисъл вината е нещо добро. Тя идва като резултат от извършено зло и е свидетелство за търсене на положителна промяна. Ето, това е вината. Здравословно съжаление, че сме обещали на Бог едно, а сме извършили друго. Вината е онова, което ни кара да отскочим назад, когато усетим пламъците на огъня. Вината е онази тъга пред Бога, която кара хората да променят сърцата и живота си и която води до спасение. Или, както казва в второто послание до Коринтяните, 7 глава 10 стих апостолът: «Скръпта по Бога докарва спасително покаяние». Не е страшно, приятели, да чувстваш вина. Страшно е да не я чувстваш. Вината заля Петър, когато той видя, че Исус го гледа от другия край на двора. Какво щеше да стане, ако Петър не се беше справил с чувството си за вина? Какво щеше да стане, ако беше пропъдил мисълта за предателството си? Ако беше отрекал проблема или ако се бе оправдал? Ако не бе се умял да излезе от пропастта? Колко проповеди щяха да останат неизказани? Колко души щяха да останат недокоснати и колко послания щяха да останат ненаписани? Ако Петър не бе усетил вина там в двора, по-късно на Петдесетница, той нямаше да има смелостта да прогласи Божията милост. Ако Петър не бе излязъл от пропастта на самообвиненията и разочарованието от себе си, нямаше да може да проповядва за Христос. И ако не бе оставил Христос да измие срама и огризението от ума и сърцето му, нямаше да може да помогне на хилядите като него да се изправят и продължат напред, следвайки неговия пример. Всичко това ни кара да се замислим, какво ли лежи на дъното на пропастта днес? Животът на колко хора тъне там, неутрализиран от вината? Колко ли петровци бродят из сенките, мечтаяки какво ще направят, когато излязат, ако само знаеха как? Петър, скъпи приятели, ни показва как.
Забелязали ли сте, че в историята на Петър става дума за два огъня? Първият е огънят на отричането, а вторият – огънят на откритието. Първият огън бе накладен от хора и се виждаше. Вторият бе запален от Христос и беше невидим. При първият огън Петър се отрече от Исус Христос. При втория се изповяда. Как успя да стигне от огъня на отричането до огъня на откритието? Между двата огъня има две събития – сълзите на Петър и кръстът на Христос. И двете събития са жизнено важни. Ако Петър бе плакал, но не бе видял кръста, щеше да потъне в отчаяние. Ако бе видял кръста, но не бе плакал, щеше да се издигне в високомерие. Но той и плака, и видя. Затова и вкуси от изкуплението. Когато съчетаеш сълзите на грешника с кръста на Спасителя, в пропастта се появява надежден път, който те извежда вън от нея и далеч от вината, която може да те убие.
Уважаеми слушатели, вината, както и съвестта, са ни дадени от Бога, за да сигнализират, че нещо нередно е станало част от живота ни. Те са сигнал за тревога и вик на смазващо отчаяние. Господ вижда този сигнал и чува този вик, но чака да чуе и нашия зов за помощ, за да може да откликне и да помогне. Междувременно Сатана, който активно ни е съдействал, за да извършим това, което ни е довело до чувството за вина, е мобилизирал силите си и съкрушително ни натрапва чувството за виновност. Обвинява ни неуморно и прави така, че нашият случай да изглежда колкото е възможно по-безнадежден в очите ни. Постоянно ни напомня лошите ни постъпки и поражения. Показва грешките ни, успехите ни без почивка, за да ни смачка в кълта на вината и безнадежността. Коварната му цел е да ни доведе до обезсърчения. Унищожителната му надежда е да ни притисне до стената. Усилията му са в услуга на идеята да потисне душата ни до толкова, че да се виждаме напълно безпомощни и безнадежно пропаднали. Иска да ни накара да повярваме, че сме толкова недостойни предатели на доброто, че да нямаме очи да викаме за помощ към Бога. Внушава ни мисълта, че Бог няма да окаже помощта си на някой, който толкова лесно пристъпва неговите принципи и който толкова бързо се предава на злото. Истина е, че това са само внушения и в тях няма и капчица истина, защото макар и се уздавижда вината от греха на миналото ни, а и точно заради нея, той бърза да ни даде прошка и час по-скоро да ни измъкне от убиващата вярата ни в него вина. Той бърза да приложи лечението на разбиращата си милост, за да ни помогне отново да застанем на стартова линия на доброто. Скъпи приятели, много често ние като че ли правим опис на грешките на другите. Но нека за момент си представим как Бог описва нашите. В крайна сметка, нали се е настанил в сърцата ни? Ако аз виждам недостатъците в своята къща, какво ли вижда Бог в мен? Представите ли си какъв списък би могъл да ми изпише? Сигурно нещо подобно. Панчите на вратата към молитвената стая са ръждясали от неизползване. Печката с надпис «Завист прегрява». Таванският етаж е затрупан с прекалено много съжаления. Мазето е натъпкано с твърде много тайни. А песимизмът в сърцето ми? Няма ли кой да вдигне шторите и да го изгони оттам? Списъкът с нашите слабости. Ще се съгласите ли някой да надникне в него? Бихте ли го предоставили за всеобщо достояние? Как ще се почувствате, ако бъде закован някъде на видно място, така че всеки да може да го прочете, в това число и Христос?
Нека ви отведа до момента, когато точно това се е случило. Да, списъкът с вашите грешки наистина съществува. Христос е направил опис на всичките ви недостатъци. И да, този списък е закован на доста видно място. Но вие никога не сте го виждали. Аз също не съм виждал моя. Елате с мен на хълма Голгота и ще ви кажа защо. Вижте как войниците повалят дърводелица на земята и изпъват ръцете му върху гредата. Единият натиска с коляно ръката му и постави острието върху китката му. Исус обръща лице към гвоздия точно, когато войникът издига чука, за да удари. Не може ли Исус да го спре? С едно леко напрягане на мускулите, със свиване на юмрук, той би могъл да окаже съпротива. Та не е ли това същата ръка, която е окрутила бурята, която е прогонила търговците от храма, която е извикала мъртвеца отново в живот? Но юмрукът не се свива и мигът не се осуетява. Дървеният чук извънтява. Кожата се разкъсва и кръвта започва да капе все по-бързо. Защо? Защо Исус не се възпротивява? Защото ни обича ли? Това е вярно. Безкрайно вярно. Но, простете ми, само отчасти вярно. Има и друга причина. Той съзира нещо, заради което се струва да остане там. Когато войникът притиска ръката му, Исус поглежда натам и вижда чук, гвозди и ръката на войника. Да, но не само това. Той вижда и ръката на Бога. Тя изглежда като човешка ръка, с дългите пръсти на дърводелица, с мазолистата длан на работника, прилича на обикновена ръка, но в никакъв случай не е такава. Тези пръсти са изваяли Адам от пръста и са гравирали наставление върху каменни плочи. С един замах тази ръка е катурнала Вавилонската кула и е разполовила Червено море. От тази ръка са изтекли скакалците, опустошили Египет и гарваните, нахранили Илия. Ръцете на Исус, ръце на въплъщение, когато Той се ражда, ръце на освобождение, когато изцелява, ръце на вдъхновение, когато получава, ръце на посвещение, когато прислужва и ръце на спасение, когато умира. Хората пред кръста си мислят, че удрянето цели да закове ръцете на Христос към дървото. Но са прави само наполовина. Не можем да ги виним, че пропускат другата половина. Те не могат да я видят, но Исус може. И небето може. Ние също. С очите на писанието ние виждаме същото, което вижда Христос и което другите пропускат. Христос заличи доклада за нашите прегрешения, който свидетелстваше против нас. Той го взе и го прикова на кръст. Между неговата ръка и дървената греда е поставен този списък. Дълъг списък. Списък на нашите грешки. Нашите страсти и лъжи. Моментите на алчност и годините ни като блудни синове. Списъкът на тъмното ни минало. На кръста е окачен подробен каталог на греховете ви. Погрешните решения от последната година. Лошите взаимоотношения от последната седмица. Там, на дневна светлина, на видно място, виси списъкът на вашите грешки.
Уважаеми слушатели, Бог прави с нас това, което аз правя с нашата къща, заявява Макс Лукадо. Прави опис на недостатъците ни. Списъкът на Бога обаче е нечетлив. Думите не се разбират, а буквите не се разчитат. Грешките са затрити. Греховете са захлупени. Първите в списъка не се виждат от ръката му, а другите са покрити от кръвта му. Това е моментът, когато Бог ни прощава всички грехове. Той заличава документа на дълга, който беше против нас, и го премахва, като го приковава на кръста. Всичко ми става ясно. Затова той отказва да стисне урок, защото вижда списъка. Това е, което го възпира да се възпротиви. Документът с нашите прегрешения. Той знае, че наказанието за тези грехове е смърт. Знае, че ние сме извършителите и понеже не може да понесе мисълта, че ще пропуснем вечността с него, той избира гвоздите. Ръката, която стиска дръжката на чука, не е на римския боец. Силата на заколаващи удар идва не от гнева на тълпата. Смъртната присъда е издадена не от ревностните юдеи. Исус е избрал гвоздите сам. Затова ръцете на Исус се разтварят без борба. Ако войникът се бе поколебал, Исус сам би придал сила на чука. Забиването на пирони не му е чуждо. Като дърводелец той знае как се прави това, а като спасител знае защо се прави. Той знае, че целта на гвоздите е да задържат вашите грехове там, където да бъдат захлупени от неговата жертва и покрити с неговата кръв. Затова Исус не се противи на чука и гвоздите. Ръката, която окрутявала бурята, окрутява и нашата вина. Ръката, която е очистила храма, очиства и нашето сърце. Ръката принадлежи на Бога. Гвоздите също. А когато ръцете на Исус се разтварят, за да бъдат приковани, вратите на освобождението и небето се разтварят за нас.
Животът ни сервира какво ли не. Слабите ни характери също. Рано или късно грешим и тогава идва вината. Горчива, отровна, убийствена. Но да се опитваме да я смълчим, като извиняваме греха си и си оправдаваме пред себе си, не е разумно решение. Това не носи освобождение. Не е нужно да се отдаваме на обесърчение и отчаяние. До една степен те лекуват, но оттам нататък отравят изворите на живота и на истинското щастие, разрушават жизнените сили и водят до упадък и смърт. Христос знаеше, че ако трябва да понесем товара и възмездието на собствената си вина, бихме били смазани. Затова Той, безгрешният, зае нашето място, макар и незаслужено. Той е понесъл удара на нашето нечестие. Няма смисъл и не е нужно да позволяваме на вината да ни съсипе и убие вярата и живота ни. С признаването на греховете, вината се стопява и тогава идват освобождението и мирът. И когато Сатана те нападне с жестокото внушение, че ти си безнадежден случай, че ти си такъв предател на Бога, че не можеш да бъдеш изкупен, спомни си и си повтори няколко пъти. Може и да е така, но в Христос винаги има надежда, защото когато изповядам греховете си, Той е верен и праведен да ми прости греховете и да ме очисти от всяка моя грозна неправда. Сбърках и съжалих. Признах си и ми олекна. Христос ми прости и сега заедно с Него отново стоя на стартовата линия на доброто.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Адвентист Уорлд Радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, втората част на програмата ни е озаглавена «Реквием и възкресение за падналия брат». Автор на този материал е пастор Дуайт Нелсън. Има ли нещо по-славно в този живот от възкресението от смъртта? В новинарските емисии на Reuters бе представена история озаглавена «Манагуа, Никарагуа». Сезар Агилера, 58 годишен мъж, липсва от дома си в Типитапа, източно от столицата Манагуа. В действителност той липсва от дома си в продължение на дни. Съпругата и семейството му са били в паника. Властите нямали отговор. След седмица, без никаква вест от него, в отчаянието си семейството посетило моргата в Манагуа. Между труповете там намерили тялото му, бил прегазен от кола. Със скръп уредили тялото му, за да бъде пренесено до Типитапа, за да бъде погребено. На погребението скърбящото семейство стояло до страдащата съпруга. Службата започнала. Тогава, без предупреждение, вратата се отворила и влязъл Сезар. Можете ли да разберете ситуацията? Едно дете на ъгъла викало продължително: «От този живот ли си или от другия?» Сякаш се случило възкресение. Интервюиран на следващия ден от ТВ екип, Сезар Агилера казал просто, че е бил за седмица извън дома, за да се погрижи за някакъв селски имот и забравил да каже за това на съпругата си, която била готова да извърши погребение на друго тяло, а може би е била изкушена и да погребе самия Сезар. Можете ли да си представите момента? Събрали сте се да го погребете и изведнъж той се появява точно като възкресение, точно както онази неделя вечер, когато мъртвият и погребан Христос влезе през вратата на горницата. Кой би могъл да забрави това? И все пак толкова лесно забравяме и толкова бързо подминаваме факта, че докладът на Йоан всъщност е история за две възкресения, а църквата ни в третото хилядолетие все още очаква именно това второ възкресение, нали? Вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: «Мир вам!» Йоан 20 глава, 19 стих. Кой знае колко лостове и катинари са използвали учениците за тази врата в горницата? Очевидно не са се събрали, за да имат служба в неделя вечерта, докато докладът е пределно ясен, че са залостили вратата поради страха от юдеите. 11-те преживели сцените от последните дни бяха напълно убедени, че началниците, които така брутално екзекутираха техния Господ в петък, биха се разправили и с тях по подобен начин. Затова вратата е заключена, но разбира се, най-важната истина на възкресението е, че всички ключалки на света не могат да заключат техния Господ. И така Исус застана с усмивка пред тях и им каза: «Шалом!» Страх, шок. И може би едно дете в ъгъла, което продължително вика: «От този живот ли си или от другия?» Не ни е казано колко време им е било необходимо, за да схванат живата и славна реалност на този, който стоеше пред тях. Но това, което става ясно, е, че с обръщението си «Шалом» Исус ражда общността на възкресението. Това, от което нашата общност на вярата отчаяно се нуждае. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа, а Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». И като рече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Светия Дух». На които простите греховете, простени им са. На които задържите, задържани са. 20 до 23 стихове на 20 глава на Евангелието на Йоан. Забележете внимателно, това е картина на една възкръснала общност. Общност, която възкръсва и възстановява. Общност, която възстановява и прощава. Исус им казва, на които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са. Изглежда се страхуваме да приемем Исусовите думи за себе си като християнска общност. Христовото встъпване в длъжност в общност, която наново е възкръснала. Естествено, не желаем да формализираме идеята да решаваме по-човешки проблема за прощението, но в страха си да не направим нещо подобно, и това е в нашата апология, в нашата защита, пропускаме призива, отправен към нас в тези няколко думи. Призивът на второто евангелско възкресение. Защото в самия този мрачен уикенд имаше вече друга смърт. Някой бе умрял действително 1000 пъти. И ако този паднал брат още не е възкръснал, никога няма да има възкръснала общност изобщо. Припомнете си за един голям рибар, който лично бе призован от Исус да стане ловец на хора. Един, който от момента на ръкополагането си се беше клел във верност към Христос до смъртта си. Един, който стана водител във вътрешния кръг. Припомнете си за него. Един, който вървеше зад своя арестуван учител. Един, който през същата нощ се отрече от своя Господ. Приятели, изпомнете си за Петър, пастора Петър. И на часа, докато още говореше, петелът изпя, и Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела, днес ти три пъти ще се отречеш от мене. И излезе вън да плака горко. Скъпи приятели, това са стихове от 22 глава, 60 до 62. В тях виждаме 1000 пъти смърт за един служител, който пада. Виждаме и долавяме един реквием за падналия брат. Дуайт Нелсън споделя: наблюдавал съм християни, паднали в нашата общност и в общността на вярата. Наблюдавал съм срам, позор, скръб, особено когато това стане публично достояние. Веднъж писах писмо на един брат, който в унижението си избяга от нашата общност под прикритието на тъмнината. Това бе в неговия рожден ден. Моя практика е да изпращам писмо в рождения ден на всеки от моите енорияши, но се срамувам да призная, че в същия ден, когато му изпратих писмо, аз се колебаех. Какво лично пожелание бих могъл да му напиша в писмото на рождения му ден, на новия му адрес извън града? Не би ли било по-лесно да не пиша просто нищо, само един подпис? Или може би дори да не изпратя писмо и да го оставя да си мисли, че сме го забравили? Объркан съм да призная моята непасторска главоблъсканица. Реквием за брата, който е паднал. Всъщност, знаете ли, че думата реквием е от латински произход със значение на почивка? Но има ли изобщо някаква почивка за паднал брат или паднала сестра в християнската църква? Какво правим с нашите паднали братя? Зачеркваме препоръчителните им писма, изгаряме дрехите им или дори отменяме ръкополагането им. Затваряме ги в затвора на тяхната вина чрез колективното или административно мълчание, отстранявайки завинаги спомена за тях и служението им сред нас. Реквием за падналия брат, но има ли почивка за падналия всред нас? Да не съм страшна, братци, е въпросът от Битие 4 глава 9 стих. Колко лесно е да го премахнем, но колко е тежко да му простим. Реквием за падналия брат, и тогава има възкресение за Симон Петър. Тъй като има още едно възкресение в Евангелието, трябва да оставим затворената и тъмна горница и да отидем да подишаме чист въздух през нощта на брега на Галилейското езеро. Всъщност вечер е, когато историята продължава. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба», казват му, «ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията и през оная нощ не уловиха нищо, ни казва докладът от Йоан 21 глава 2 и 3 стихове. Припомнете си, че Симон Петър беше паднал по един публичен начин, така както само един човек може да падне. Той потъпка името на Исус така както се стъпква фас от цигара пред целия свят през онази вечер. Та нали даже Исус чу неговия взрив от възклицания, без оговорки направо: «Не познавам този човек». Не можеш да паднеш по-низко от публично отричане от твоя Спасител чрез думите си, чрез живота си, чрез начинът, по който живееш. Колко време един брат като Петър би могъл да остане между нас? Показателно свидетелство за любовта на братята към Петър е факта, че той не отиде сам на риболов през тази нощ. «Ще дойдем и ние с теб», му казаха те. «Не трябва ли и ние да правим същото?» Излязоха и се качиха на ладията и през онази нощ не уловиха нищо. Луната е в последната си четвърт, нощта е приказно сребриста във водите на Галилейското езеро. Красиво, но депресиращо. За Петър това не е само морално падение. Той пропада и професионално. Лови риба, докато би трябвало да проповядва. Колко често се случва моралното извисяване бързо да бъде последвано от професионално падение. Двойно проклятие, двойно обезщетение, двойна опасност за падналия брат. Никакъв улов. Цялата нощ. Но нощта преминава и при първия слаб бриз на зората идва и загатването за друго възкресение. И като се разсънваше вече, Исус застана на брега, учениците обаче не познаха, че е Исус. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха му: «Нямаме», а той им рече: «Хвърлете мрежата отясно на ладията и ще намерите». Те проче я хвърлиха и вече не можеха да извлекат поради многото риби. 4 до 6 стихове на цитираната 21 глава на Евангелието от Йоан. В този случай младият Йоан разпозна странника и извика: «Господе!» И това бе всичко, което разкъсаното сърце на неговия паднал брат искаше да знае. Препасвайки връхната си дреха, Петър се хвърля във водата и идва при Исус на пясъка. Докато другите теглят мрежата, той трябва да намери Спасителя. Това е гладът на сърцето на един паднал ученик. И след ранната закуска на брега с Исус, в Евангелието на Йоан може също да се прочете: «А като позакусиха, бе времето за възкресение. Пред всички останали, Исус пери поглед в очите и сърцето на техния паднал брат. Три пъти Петре се отрече с клетва, че никога не си ме познавал, и аз искам три пъти да те попитам пред тези твои брати: обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Наистина ли ме обичаш?» И три пъти със срам и товарът на хилядократната смърт от вината в сърцето си, Петър едва ли в състояние да погледне своя учител в очите със слаб глас, отговори: «Да, да, да». И пак три пъти разпнатият и възкръснал Спасител на света възстанови Петър в длъжност: «Паси агънцата и овцете ми». Това е работата на овчаря. И в гръцкия, използван от евангелист Йоан, овчар може да се замени с пастор, което преведено на съвременен език може да означава, че оня, който декларира: «Аз съм добрият пастир» или пастор, е същият, който по-малко от 40 дни след моралното падение и позорното отричане на Петър възкреси този паднал брат и го възстанови на пасторската му служба. «Обичаш ли ме?» «Да, ти знаеш, че те обичам. Паси стадото ми, Следвай ме. Това са цитати от Йоан 21 глава, извадки от 15 до 19 стихове. И така почивка и възкресение за падналия брат. Виждаме го в Евангелието. Какво може да изтърпи един, който е паднал? Какво трябва да направи една жена, за да бъде възкресена и възстановена в общността ни, като теб и мен? И колко време трябва да останат те паднали? Колко време наречието паднали трябва да остане в тяхната памет? Не говоря за доклада, който е при Бога. Чудя се, колко дълго ще го помним ние. И докато размишляваме, нека се запитаме, тези падналите остават ли междувременно наши братя и сестри, докато са паднали? Ще кажете, добре, това зависи от факта дали са се покаяли истински или не, така ли? Ще дойде ли някога време, когато няма повече да бъда пазач на брат си? Но какво предлагате? Можете да ми възразите, наистина ли няма значение дали те са се покаяли от греха си или не? Всъщност не правя такова предложение, дори не мисля за техния отговор точно сега. Мисля за нашия отговор. Кога наречието паднал, отпада от паметта ми, от моята памет за тях. В чудесната си малка книжка за християнското общение «Да живеем заедно» Дитрих Бонхьофер прави обезпокояващо наблюдение, защо ни е толкова трудно да живеем в общността. Този, който е сам със своя грях, е съвсем самотен. Това може да е така, понеже християните, въпреки общото богослужение, общата молитва и цялото им общуване по време на служенето, могат все пак да останат напълно в своята самота. Окончателното преминаване към общуване не става, защото въпреки, че имат общение един с друг като вярващи и като набожни хора, те нямат общение като по-малко набожни, като грешници. Общуването на ниво святост не допуска нито един да бъде грешник. Така всеки един трябва да скрие греха си от самия себе си, от общността. Не смеем да бъдем грешници. Много християни са немислимо ужасени, когато между праведните се окаже някой истински грешник. Така оставаме сами с нашия грях. Живеем в лъжа и лицемерие. Факт е, че ние сме грешници. Може ли причината да сме толкова куравосърдечни към падналите да бъде, защото падналите ни напомнят за самите нас? И така се преструваме на благочестиви в себе си и изискваме благочестие от другите. Както Бьонхьофер бе писал, общуването между вярващите като святи не разрешава нито един да бъде грешник, но трагично е, че тъкмо тази претенция ни засяда като кост в гърлото и ни пречи истински да общуваме. Как мога да рискувам да се включа с теб в малко общение или група? Защото ти може да разбереш, че съм грешник. И знаеки колко тежко съм паднал и колко жестоки сме спрямо падналите, не мога да си позволя да рискувам да бъда уязвим и прозрачен спрямо теб. Ти ще ме отхвърлиш. Така си слагаме нашата маска на благочестие и живеем в лъжа. И живеем самотни. Както казва Бонхьофер, този, който е сам със своя грях, е напълно самотен. Ето защо не може да има общение, когато живеем с маската на благочестие. И това е една трагикомедия. Това, за което най-много купнеем, го предотвратяваме, когато се преструваме, че сме това, което не сме, т.е. грешници, всеки един от нас, в нужда от Божествената благодат. Виждате, общност без благодат са две несъвместими неща. Оксиморон се наричат, защото няма общност изобщо. Може би набожно общение, но това не е общност, истинска общност, защото само благодатта може да възкреси общността. Няма ли благодат, няма възкресение, няма общност, защото истината за благодатта е следната. Аз никога няма да достигна до теб такъв какъвто си паднал, докато не я преживея в себе си, такъв какъвто съм паднал. Голямата истина в това е, че не можеш да преживееш своя велик ден преди страстния си петък. Първо трябва да дойде кръста. Не мога да те възкреся, докато благодатта не е възстановила мен. Петре, обичаш ли ме? О, Господи, ти знаеш, че те обичам. Добре, сега иди и ти обичай падналото стадо и го води към мене. Когато схвана истината за Голгота и Божието прощение за всеки грешник, който някога е живял, и всеки грях, който някога е бил извършван, когато проумея величието на Божията благодат за мен, падналия, тогава няма да има паднал брат и паднала сестра, които да не мога да обичам и да водя към него. Ето как действа благодатта. Вратите й са широко разтворени за всички и когато благодатта действа, общението процъфтява, защото само благодатта може да възкреси общността. Бренан Менинг в неговата изненадваща книга «Дриповото евангелие» разказва история, която ни изненадва, когато я чуем. Преди години в голям град, далече на запад, се пуснал слух, че някаква вярваща жена католичка е имала видение за Исус. Слухът достигнал до архиепископа. Той решил да го провери. Винаги има тънка линия между автентичната мистика и лунатичната нишка. «Истина ли е, мадам, че сте имали видение за Исус?» – попитал свещеникът. «Да», – отговорила Семпл жената. «Добре. Следващият път, когато имате видение, искам да попитате Исус да ви каже греховете, които съм му изповядал последния път». Жената била зашеметена. «Чух ли ви правилно, епископ? Искате от мен да попитам Исус да ми каже за греховете от вашето минало?» «Точно така. Моля, обадете ми се, когато нещо се случи». След 10 дни жената се обадила на духовния си лидер за неотдавнашно видение. «Моля, елате», казала тя. След около час архиепископът пристигнал, застанал до жената очи в очи. «Тък му ми казахте по телефона, че сте имали видение за Исус, направихте ли каквото ви помолих?» «Да, епископ, помолих Исус да ми каже греховете, които сте му казали при последната ви изповед». Очите му се стеснили. «Какво каза Исус?» попитал той. Тя взела ръката му и вперила поглед право в очите му. «Епископ», казала тя, «това са точните му думи. Не мога да си спомня». Звучи апокрифно, може би. Истина, несъмнено. Преди столетия са били записани думите. «Ако вие предадете на Исус себе си и го приемете като ваш спасител, тогава, колкото и да е грешен живота ви, заради него ще бъдете счетен за праведен и ще бъдете прият от Бога, като че ли никога не сте съгрешавали. Аз съм, който няма да си спомня за греховете ви», ни обещава Бог. Думите му са записани в Исаия 43 глава 25 стих. Бог казва относно нашия грях: «Не мога да си спомня». Истината е, истинското общуване може да стане само когато мъже и жени се съберат заедно в името на възкръсналия Христос, който е декларирал своята благодат и прощение с думите «Не мога да си спомня». Това е, което трябва да казваме един на друг, за да възкресим нашия брат, да възстановим нашата сестра и да пробудим нашата християнска общност, защото само благодата може да ни възкреси.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.